Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o aunque otro rato de lecer, queremos que ustedes pues os aproveiten ao máximo con boa lectura, con vos libros. Nesta tarefa de recomendar libros, pues levamos xa dende hai varios anos e contamos sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, pois non imos viaxar moito e imos a falar vía telefónica pois coa Biblioteca de Oleiros, que temos aló, pues, así circunstancialmente, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde. Bueno, de entrada comezamos polos máis novos da casa, a ese público infantil e xuvenil que lles podemos recomendar.
Moi ben, pois mira, para os máis novos traemos hoxe un libro de Andersen, titúlase Dez contos de Andersen, non? Pois está publicado por Galaxia, unha edición estupenda, que é recomendada a partir de 12 anos. Sempre digo, bueno, que estas recomendacións son xenéricas, pode lelas tamén a algún rapaz máis novo e, por suposto, todos os adultos, non? Porque a literatura de Andersen, que hoxe está considerada como das mellores a nivel infantil juvenil, pois bueno, é unha literatura, é un traballo que nunca pasa de actualidade, e agora mesmo eu estaba disfrutando moitísimo deste texto, non? Son, como xa digo, 10 contos de Andersen publicados por Galaxia, magníficamente ilustrados por Kiko da Silva, que a verdade que aporta uns dibuxos, unhas ilustracións moi ben feitas, que relacionadas cos 10 textos, e a verdade que as ilustracións paga pena velas, non? E bueno, pues partindo dunha orixe pobre, nun pobo dinamarqués, Andersen pues converteuse no que hoxe unha referencia mundial no mundo da literatura infantil juvenil. De feito, celébrase este mes celebrouse xa o día de internacional do libro infantil e juvenil, que se dedica a él. E neste texto concreto nos trae, como xa dixen, 10 historias diferentes sobre o fermoso e o feo que podemos atopar na vida. E, bueno, agora mesmo estaba eu botando unha ollada e vi algunhas moi curiosas. Por exemplo, a historia dun chelín que sai da fábrica de Mondamoeda, como se desenvolve un chelín de prata, unha galiña que conta o acontecido no galiñeiro, ou un moi simpático que me pareceu como é a relación dun norteño coa súa sombra nun país quente, ¿no? Sí. A verdade é que son historias algunhas simpáticas, outras son máis tristes. Tamén ten aquí outra, por exemplo, sobre un bello farol, que levaba moitísimos anos prestando servizo, pero que xa ia pasar ao almacén porque ia no desbotar por, bueno, pues para poñer outro máis novo, Outras obras cegoñas que teño aquí. Bueno, son 10 historias curtas, porque o libro en total ten alrededor de 80 páxinas, pero vamos, que calquera delas paga pena. Está magníficamente editado por Galaxia, unha traducción do dinamarqués tamén moi boa, e é unha opción, xa digo, para os máis novos, e para os que non, xa non somos tanto, pues moi axeitada para estes días.
Perfecto. E estes 10 contos de Andersen, onde podemos atopar?
Pues mira, están en todas as bibliotecas do Oleiros.
En todas.
Que en Andersen estemos moitísimo material, o sea que calquer interesado ou interesada que se pase pola biblioteca que o reconsidere oportuno, que atopará ali material do mundo.
Perfecto, polo tanto, nada, disponibilidade absoluta. E agora pasamos xa pois a recomendar lectura ao noso público adulto. Que lles podemos ofrecer, Uxío?
Moi ben, mira, para os adultos hoxe trae un libro escrito por Norman Mailer, que é un dos escritores norteamericanos que tamén traballou na cuestión xornalística máis importantes do século XX, ¿no? E que titúlase Picasso, retrato del artista joven. É unha biografía, como prácticamente se pode deducir do título, publicada algúns anos por Alfaguara, e unha biografía de moitísima calidade, extensa, unha biografía que pasa das 400 páxinas, e que narra a vida de Picasso desde que nace até aproximadamente o comezo da Primeira Guerra Mundial, 1914-1915, por aí. Entón son alrededor de 30 tantos, 40 anos, que Norman Mailer caracteriza. A verdade é que está moi ben levada. Ten un feixe de capítulos onde vemos ao Picasso máis novo desde o seu nacemento, o seu paso, pois eso, por Málaga, por exemplo.
E por Coruña, non?
Efectivamente, pola Coruña, que nos vai traer así moitas lembranzas, Barcelona e despois París, que digamos que é a cidade na que ele se consagrou, non? Como pintor, e na que se viviu moitísimos anos. E, bueno, é un libro que ten moitísimas referencias, ten un aparello gráfico moi interesante, con fotografías tanto da súa obra como, digamos, de onde el viviu, como eran as cidades nas que el pasou, os amigos que el tivo, as experiencias. Bueno, un libro completo, moi detallado, que tanto desde o punto de vista afectivo como desde o punto de vista do contido artístico nos aporta moitísimos datos, ¿no? Así que de Picasso, digamos, a súa psicología, como se comportaba, como chegou a ser un dos mellores pintores do mundo, pues todas as relacións que tivo, xa digo, como de amizade, as relacións afectivas cos súas parellas, cos marchantes, cos amigos que pasaron por ali, xente como Apolinar, como Gertrude Stein, que foi unha das marchantes que o descubriu, por así decirlo, que potenciou as súas relacións con Braque ou con outros pintores, ¿no? da época, como marcou xa tamén xa na parte final do libro a Primeira Guerra Mundial, porque houve pues, amigos del que morreron, en fin, tanto desde, xa digo, desde o punto de vista artístico como desde o punto de vista humano, é un texto moi interesante, ¿no? Ten algún capítulo concreto dedicado ao cubismo, que él foi un dos, digamos, iniciadores desta corrente. Pues ten, digamos, capítulos tamén adicados, como xe dixen antes, a Gertrude Stein, que é unha figura así relativamente pouco coñecida, ¿no? Casi se coñece máis polo retrato que lle fixo o propio Picasso que pola súa faceta de compradora e de muller interesada na pintura, pero desde logo foi unha persoa moi interesante e desde logo moi influente na arte do século XX, ¿no? E a verdade é que é un libro relativamente extenso, pero magnífico, de moitísima calidade, e a verdade é que unha fin de semana desta primavera que temos, ¿no? Pois é un
primavera chuviosa.
Efectivamente, é un libro estupendo, ¿no?
Pois sí.
Eu desfrutei moito, xa o lera hai tempo, agora recuperei nestes días para comentalo aquí na radio. E a verdade é que estes días que estiven así botando unha ollada e lendo así varios capítulos, pois pasei un momento estupendo. Así que a todos aqueles interesados na pintura en xeral, na de Picasso en concreto, e mesmo na historia do século XX.
Sí, porque é todo un icono.
Efectivamente, e o primeiro, digamos, nos 15, 20 anos do século XX, é un libro moi interesante porque vese mesmo como foi evoluindo a sociedade, primeiro española, se queres, despois a francesa, como nese último terzo do XIX, como esos primeiros anos do XX hubo cambios moi importantes que desembocaron na Primeira Guerra Mundial. E a verdade é que, xa digo, é un texto moi, moi traballado, a vez moi fácil de ler, porque Norman Mailer era un escritor xa consagrado, o sea, unha persoa que sabía tratar moi ben o texto. Ele explica moi ben como é a orixe desta biografía no inicio, e a verdade é que é un texto a ter en conta.
En que biblioteca podemos atopar esta biografía de Picasso?
Pois mira, isto témolo en Rialeda e Oleiros.
Rialeda e Oleiros.
Como xa digo, temos unha sección de pintura en calquer biblioteca boa.
Perfecto.
Entón, pois, a todos aqueles interesados e interesadas que se pasen por calquera delas, que sempre hai ocios para estos días, para o verán, para o inverno. Hai unha chea de libros en Oleiros que son portas abertas a outros. E nada, pues encantados de contar coa atención de todos aqueles veciños e veciñas que queiran pasar por aquí.
Perfecto. Ben, antes de rematar, bueno, comentar que as actividades continúen aí a toda marcha. Hoxe me parece que temos un obradoiro infantil en Nós, non? En concreto, un obradoiro de marionetas de papel.
Sí, hoxe hai un obradoiro ás 6:30 da tarde para maiores de 6 anos, da man de Viravolta Teatro, que é un grupiño que ten moitísima experiencia nas cuestións manuais, en concreto este de marionetas de papel. Onte pola tarde ainda quedaban prazas, o sea que os interesados e interesadas xa digo, para cativos de máis de 6 anos, poden chamar o 981-66-4257 a partir das 4 da tarde. E, bueno, pues, é posible que, xa digo, onte pola tarde ainda
quedaban algunas. Ainda
quedaban prazas.
Ah, perfecto, moi ben.
Entón, a semana que ven, teño aquí, por exemplo, o a 6:30, o mércores, a esta Soledad Felloza, na hora do conto de Santa Cruz. O xoves, tamén a mesma hora, Magín Blanco, en Rialeda, tanto nun sitio como noutro, é necesaria a reserva. E despois o venres 22, o sea, en venres que ven, vai estar Paula Carballeira en Mera con acceso libre, ¿no?
Perfecto.
Entón, bueno, pues eso, seguimos tamén coa campaña de fomento de lectura para os alumnados dos centros de ensino, e seguimos tamén coas tertulias literarias, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, que son así unhas actividades que teñen máis éxito, porque están cubertas desde hai meses, ¿no? Así que, bueno, non paramos.
Pues diso se trata. Bueno, antes de rematar, Uxío, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa marchamos, veña.
Ben, para os máis novos, Descontos de Andersen, un libro publicado por Galaxia. Para os adultos temos unha biografía do Picasso novo, Picasso, el retrato del artista joven, de Norman Mailer.
Perfecto. Pois, Uxío, moitísimas grazas e quedamos xa para vindir os programas, de acordo?
Perfecto, moitas grazas.
Veña, deca logo. Semana.